Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Moje meno je Ester Viktoria Zifová a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako nenechať oklamať svoj mozog v predvolebných hrách. Teším sa, že moje pozvanie prijal Jan Markoš, šachový veľmajster, autor viacerých kníh a lektor z Akadémie kritického myslenia. Dobrý deň, pán Markoš.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Skôr než sa začneme rozprávať o tom, čo vlastne je to kritické myslenie, spomeniete si, kedy naposledy vaše kritické myslenie zlyhalo? Stáva sa vám to ešte vôbec?
No samozrejme, a stáva sa to pomerne často, pretože jednoducho internet je plný ľudí, ktorí to na vás skúšajú a môžu proste skúsiť vás nejakým spôsobom natiahnuť, oklamať, posunúť informácie a podobne. Ono je veľmi dôležité povedať aj to, že človek, ktorý kriticky myslí, sa nedostane nikdy do stavu, že sa nikdy nemýli, ale je samozrejme veľmi dôležité, keď sa mýli, aby si dokázal tú chybu priznať.
Mm-hmm.
Lebo v tom okamihu vlastne sa keby vraciame do nejakého svojho stredu, pretože ak nechceme meniť svoje názory a nechceme proste, neviem, zlepšovať spôsob, akým vidíme svet, tak na čo sa potom učíme nejaké kritické myslenie, keď vlastne už máme všetko vyriešené.
Aj si spomínate, kedy naposledy vám takto zlyhalo kritické myslenie?
No jeden taký príklad, ktorý je celkom taký pôvabný a zároveň pomerne taký bezpečný pre mňa je z toho šachového sveta.
Mm-hmm.
Stalo sa mi napríklad, že som čítal 1. aprílový článok, ktorý mal byť akože evidentný vtip. A bolo tam niečo, že umelá inteligencia vyriešila šachy, že sú to, ja neviem, vždycky vyhrať čierny, ale iba niekedy proste, no nejaké také šachové podrobnosti proste, mm-hmm. ale že použili umelú inteligenciu a vymysleli a vyšli im nejaký úplne zmysel. Ja som to tak díval, nezdalo sa mi to úplne, ale vrajím si, že fúha, že dobre, však je to dôveryhodné médium, 1. apríl som si nevšimol. Trvalo mi to niekoľko desiatok minút, kým som pochopil, že vlastne si nastrieľajú.
To poznám, ja na 1. apríla vôbec nečítam média, lebo ja som ten človek, ktorý sa vždy nechá nachytať, takže tomuto sa tiež snažím vyhýbať. Ako si vôbec máme predstaviť to kritické myslenie v bežnom živote? Čo to teda znamená, že máme všetko neustále spochybňovať a nedôverovať ničomu, alebo ako si to tak predstaviť?
No kritické myslenie je vlastne strašne nadužívaný pojem. To sa na nás hrnie zo všetkých strán, že áno, politici hovoria o kritickom myslení, učitelia, no proste každý, kto sa vyjadruje do verejného priestoru, tak povie, že musím budovať demokraciu, chrániť slobody a proste pestovať kritické myslenie. Čo všetko je samozrejme pravda, ale keď je to nadužívané, tak už sa z toho stáva taká otravná floskula. Takže možno začneme tým, že si povieme úplne jednoduchúčko, že čo toto kritické myslenie je. Ja ho chápem tak, že kritické myslenie je schopnosť rozoznávať kvalitu informácie. A to nie je len to, že či tá informácia je pravdivá alebo nepravdivá, ale napríklad aj to, či je manipulatívna, prečo práve v tomto čase sa ozvala vyskytla, komu je určená, kto ju napísal, z akého dôvodu a tak ďalej. Že mnohé tieto odtienky, ktoré vlastne tam sú, dohromady dávajú akúsi kvalitu informácie a vlastne nám tak trochu šepkajú, napovedajú, že či ju máme ignorovať, alebo sa podľa nej máme nejak zariadiť, alebo niečo podobné. No a tú druhú časť otázky som teraz zabudol, sa priznám.
Že či to znamená, že máme všetko spochybňovať neustále?
Áno, skvelá otázka, pretože to je samozrejme spôsob, akým sa úplne žiť nedá. My všetci vlastne žijeme v nejakej forme ako keby návykov až takých automatizmov, že áno, že keď idem po ulici, tak nerozmýšľam nad každým krokom, že či dobre dopadne, verím, že tá noha proste dopadne, vystredajú ďalšie a podobne a rozmýšľam iba nad tým, povedzme, kam idem, alebo ani to vôbec nie.
Mm-hmm.
Takže je úplne prirodzené, že keď čítame noviny, tak nemôžeme byť proste v každom okamihu neustále 100% bdeli. Ide skôr o to, aby sme si vybudovali nejaké dobré návyky a dobré automatizmy, ktoré nám pomôžu vlastne s takým tým základným fungovaním každodenným, že rovnako keď si ráno umiem zuby, ruky, ja neviem, najem sa a tak ďalej, tie také ranné automatizmy, tak podobne, keď zapnem ten počítač a pozriem si tú stránku, nejakého média alebo tak by som mal mať nejaké také základné návyky, aby som vlastne v tom polospánku alebo v tom takom automatizme nepadol do nejakej pasce zbytočne. Takže jeden z mojich kurzov sa volal aj kritické myslenie ako životný štýl. že vlastne nejde nám o to stať sa teraz nejakými super géniusmi, ktoré budú sieť slonovinové veži a všetko iba analyzovať od začiatku do konca a vôbec ako prestaneme žiť, ale že skôr ide o to, aby sme v tom bežnom živote trošku vedomejšie, bdelejšie a s lepšími návykmi spracovali informácie.
Mm-hmm. Vieme na tomto kritickom myslení pracovať prakticky kedykoľvek, alebo je dobre začať v detstve a mať ten návyk, lebo keď hovoríte napríklad o umývaní zubov alebo o tých bežných návykoch, tak to sú tie, ktoré vlastne budujeme v detstve. Tak teda, ako je to s kritickým myslením?
Tak ono, kritické myslenie je teraz dôležité práve preto, že ten informačný svet sa veľmi zmenil. Že áno, že proste máme tu internet, sociálne siete, nové sociálne siete, za chvíľočku tu budeme mať nejakú zdieľanú realitu, virtuálnu alebo nejakú hybridnú, proste všeličo nás čaká náročného. Mm-hmm. A ten informačný svet sa proste neustále mení. Takže chcieť napríklad od pána dôchodcu, ktorý má dneska 70, aby začal, povedzme, v mladosti, je podobné ako chcieť od neho, aby začal programovať v mladosti. No nemohol začať.
Jasne.
Pretože to vyzeralo úplne ináč. Ale ako dobrá správa samozrejme, že v každom veku je podľa mňa možné sa približovať k tomu ako ideálu kritickejšieho uvažovania nad tým, čo sa okolo nás deje v informačnom svete. A áno, dá sa začať alebo pokračovať, alebo čokoľvek, venovať sa tomu dá v každom veku.
Tak to je celkom dobrá správa. Ja teda priznám, že tento podcast nahrávame v polovici júla, sme teda v takom predvolebnom období a môžeme asi očakávať, že sa po lete ešte súboj o voličov a voličky vyostri. A tomu sa teda budeme venovať aj v dnešnom dieli podcastu. Máte nejaký tip, na čo by celkovo mali ľudia myslieť v predvolebných debatách, alebo čo si všímate vy?
No, ak mám byť úplne úprimný, ja predvolebné televízne debaty nepozerám, nemám už 20 rokov televíziu, takže to ma trošku keby obchádza, ale vo všeobecnosti je pri predvolebných debatách dôležité si uvedomiť, že nejde vlastne o diskusiu medzi tými dvoma ľuďmi, ktorí by sa chceli spolu dostať nejakému zámeru. Oni nehovoria k sebe navzájom, oni hovoria vlastne každý k svojim voličom alebo k svojim potenciálnym voličom. Čiže každá tá predvolebná debata je vlastne akýmsi takým súbojom o to vyzerá dobre pred tým, kto sa tej debaty neúčastní, čo sú teda ako keby samotní tí voliči.
Mm-hmm.
Ja sa priznám, že vlastne ako nie som si úplne istý, že ono je to ako samozrejme zaujímavý žáner, niekoho to môže pobaviť, niekto proste sa na to môže pozrieť. Ale neviem, či z hľadiska nejaké informačné hodnoty, toto je úplne to kľúčové, pretože mňa osobne napríklad až tak veľmi nezaujíma, ako sa sám prezentuje nejaký človek, ktorý sa snaží prezentovať sa v čo najlepšom svetle, alebo ako je schopný reagovať za 30 sekúnd na nejaký podpasový útok, ktorý povedzme nečakal. To je vlastne taký žáner, ktorý niekto môže byť dobrý rečník, a otázka je, že nakoľko to súvisí s tým, že dobre spravuje krajinu. Takže vo všeobecnosti to, čo mňa osobne na politikoch najviac zaujíma, je ich minulosť. Že je dobré pozrieť sa, čo ten človek robil pred rokom, pred dvoma, pred piatimi, čo o ňom písali, o niektorých politikoch vyšli aj knihy. Nie sú to ľudia, ktorých by sa dalo povedať, že sú to nepopísané listy. A podľa mňa pri nejaké minimálne znalosti minulosti týchto ľudí je pomerne jednoduché sa rozhodnúť, alebo respektíve je pomerne jednoduché z môjho pohľadu vylúčiť nejaké ako úplne nevhodné možnosti.
Mm-hmm. Keď sa ešte vrátim k tej politickej debate, no je to úplne legitimné, že či vôbec ten žáner má nejaký zmysel, ale predsa len je dosť využívaný na Slovensku a pomerne aj populárny medzi divákmi a divačkami. A práve preto by som sa možno chcela trošku viacej rozprávať o argumentačných fauloch, teda o niečom, čo by sa v poctivej debate nemalo používať, ale predsa len to tam je. A chcela by som, aby ste nám niektoré z nich predstavili. Môžeme napríklad začať takou falošnou dilemou, tak kebyže môžete povedať, čo to je a prípadne ako sa to používa v slovenskej politickom diskurze.
Áno, určite. Falošná dilema je situácia, keď vlastne vám niekto predstaví dve možnosti, ako možnosti, ktoré sú jediné v danej situácii. A teda ponúkne vám ako keby takú zdanie slobody voľby, že buď urobíš toto, alebo urobíš tamto. Ale v skutočnosti tým, že vám vlastne tieto dve možnosti ponúkol, vás už o tú slobodu oberá. Že dá vám vlastne iba také zdanie slobody a neponúka vám skutočnú slobodu. Môžete si napríklad predstaviť situáciu, že si vás zavolá váš šéf a povie vám, povie mne, povedzme, Jano, mám ťa veľmi rád, proste chcem, aby si zostal v tejto firme, aby sa to cítilo dobre a mám pre teba dve možnosti, aby si mohol vybrať. Buď ti znížim úväzok, alebo ťa presunem na iné oddelenie. No a teraz, ako sa má ten zamestnanec brániť? No tak on povie, že no a neexistuje ešte nejaké tretie riešenie, pretože mňa proste ani jedna z tých možností veľmi neláka, nechcem robiť menej, aby som menej zarobil, nechcem odísť od kolegov. Takže pri falošnej dileme je dôležité vlastne sa už samotnému tomu vymedzeniu ihriska nejakým spôsobom brániť. No a v tej politickej debate sa napríklad veľmi často používa falošná dilema, keď niekto povie, že buď ste s nami, alebo ste proti nám. To znamená, ja neviem, že buď s nami hlasujete za, neviem, ochranu rodiny, alebo ste liberálny progresívec, ktorý, ja neviem, mu diktuje Soros, čo má robiť. Mm-hmm. A môže byť existovať, povedzme, lekár, ktorý má problém s tou formuláciou toho zákona na ochranu rodiny, pretože si niečo myslí proste o tom, alebo má nejaké skúsenosti osobné, vidí nejaký praktický problém v tej formulácii, môže byť zároveň úplne v pohode konzervatívec a vymýká sa tejto falošnej dileme. A obvykle, keď sa objaví nejaká falošná dilema, tak veľká časť ľudí, alebo veľká časť sveta sa jej vymýká, niekedy aj väčšina.
Mm-hmm. Ono by sa to možno dalo tak zhrnúť, že svet není čierno-bielý, ale neviem, či to je pre šachistu práve najlepšie zhrnutie.
Svet rozhodne nie je čierno-bielý, dokonca aj ten šach nie je čierno-bielý. To, že sa hrá na čierno-bielej šachovnici, ešte neznamená, že není farebný a zaujímavý. Mm-hmm. Takže pokojne, zhrníme to tak.
Super. Ďalším z takých argumentačných falov, ktorý si teda aspoň ja všímam, je slamený panák. Tak skúsme si rozobrať tento.
Mm-hmm. Tak slamený panák vlastne funguje tak, keď nejaký váš oponent v diskusii nevie zareagovať na argument, ktorý ste mu dali, lebo povedzme, máte pravdu, tak radšej vám vloží do úst nejaký úplne iný argument a bude sa tváriť, že to je ten pôvodný. To znamená, akože vymení ten, alebo skarikuje, posunie ten pôvodný zmysel toho, čo ste chceli povedať a potom do toho sa veľmi, veľmi, veľmi ľahko triafa. Takým klasickým príkladom môže byť napríklad situácia, keď Martin Poliačík kedysi v parlamente ešte, alebo on keď bol v parlamente, tak rozprával v nejakých médiách, že heroín je z medicínskeho hľadiska ako keby relatívne neškodná látka, aj keď samozrejme vzniká v nej závislosť, nikdy nechceme, aby nikto bral heroín, ale že proste to, čo škodí, sú tie prímesy. Mm-hmm. Ale vlastne akože nechcel povedať týmto, že je v pohode, že ľudia berú heroín alebo niečo také, ale snažil sa vysvetliť, že tie prímesy sú škodlivejšie pre telo, než samotná tá látka. Neberte ma, citujem, dobre, neberte ma ako doslova, nechcem. Ja sa do toho nevyznám teda vôbec. Ale reakcia Igora Matoviča bola taká, že vlastne mu vysypal nejaké striekačky na hlavu v rámci parlamentu, pretože vlastne ako posunul túto pomerne sofistikovanú výpoveď Martina Poliačíka do tej polohy, že vlastne ako propaguje drogy. Mm-hmm. Čo je samozrejme akože veľká dezinterpretácia. Preto napríklad fact-checkingy, ktoré sa venujú proste kontrole politických debát, dosť často majú aj také, že zavádzanie sa tomu hovorí, že vlastne oni posudzujú výroky a niekedy povedia, že toto je pravdivé, toto je nepravdivé a potom majú veľkú časť, ktorá je, že toto je zavádzajúci výrok, že vlastne mm-hmm. ide o nejaký posun, ktorý vlastne pracuje s pôvodnou nejakou zrnkom pravdivej informácie a vlastne posúva to do takého momentu, že to je až na nepoznanie.
Mm-hmm. Ono vlastne posúvajú to zrnko do takého extrému, hej, že vlastne vsádzajú do úst niečo, čo v podstate ani nebolo povedané a vždy sa to dostane na ten extrémny pól.
Áno, ale vo všeobecnosti tá manipulácia dneska funguje lepšie vtedy, keď ide o zmes vlastne nejakej ako pravdivé informácie plus nejaká zmena interpretácie, nejaká zmena posun, ako nejaký mierny posun, pretože mm-hmm. keď klamete úplne, že zjavne, tak ten novinár vám to vie veľmi rýchlo povedať, alebo proste vás na tom vie niekto chytiť. Ale keď iba zmeníte interpretáciu a používajúte nejaký časť faktu, ktorá je pravdivá, tak vtedy je to keby komplikovanejšie vám ukázať, že vlastne manipulujete. Mm-hmm. Čiže ten svet dosť často nie je na skutočne čierno-bielý, ten informačný svet, ale je tam tých 50 odtieňov šedí. Jože? Hej. Ako keby mnohé tie informácie postupne menia farbu až na nepoznanie.
Mm-hmm. A s týmto možno súvisí aj cherry picking, alebo teda v slovenčine je to vyberanie čerešničiek z torty, alebo teda z niečoho, čo si predstavíme. Ako by ste popísali toto?
No cherry picking je skutočne vybratie z kontextu nejakej časti informácie, presne toho, čo sa mi hodí. Je to vlastne veľmi bežný žáner dneska, že napríklad niekto 2 hodiny niekde niečo rozpráva a z toho sa odsekne 30 sekúnd, prípadne sa ešte trošku zmixuje, aby proste sa tá informácia sa zmenila na nepoznanie a to sa potom hodí na Facebook alebo na YouTube a povie sa, že OK, tak tento človek je teda, ja neviem, naozaj, že neakceptovateľný, pretože pozrite sa, povedal toto.
Mm-hmm.
Až napríklad, keby sme chceli z tohto podcastu, ktorý teraz spolu vedieme, vytvoriť nejaké kompro na Markoša, no tak vytrhneme 10 sekúnd, kde hovorím, že heroín je v podstate neškodná látka.
Mm-hmm.
Napríklad. Takže vieme si aj ukázať presne, že ako by sa to stalo, ako by sa dalo vlastne spracovať aj tento podcast na nejaký taký kompro materiál. Takže toto je bežná vec, ktorá sa robí vďaka ako keby technickým vymoženostiam dneška, že je jednoduché informáciu proste niekam nahrať, multiplikovať, rozoslať, postrihať a tak.
Mm-hmm.
Ale samozrejme, deje sa to aj v tých politických debatách, že sa niekto chytí proste nejakého jedného faktu alebo nejaké ako keby nešikovnej formulácie, potom ju obíja o hlavu tomu oponentovi ďalších 20 minút, to sa samozrejme tiež stáva.
A ono to asi môže byť aj z toho pohľadu, že sa niekto chytí aj nejakého vedeckého faktu alebo nejakej štúdie a nepozrie sa možno na komplexnosť tej informácie, ale vybere si teda naozaj tú jednu čerešničku.
Izolovanú informáciu vytrhnúť skutočne nie je problém. Klasický príklad, všimol som si, keď som sa vlastne chystal na tento našu diskusiu, že ste mali rozhovor s pani psychologičkou, ktorá vlastne rozprávala o klimatickej kríze.
Mm-hmm.
Tak akože klasický príklad môže byť taký, že ja neviem, všade na svete sa zmenšujú ľadovce, alebo 95% ľadovce sa zmenšuje, lenže zhodou okolností proste nejakých pár je takých, že tam zrazu viac prší kvôli tým zmenám toho zrážkového rytmu, takže tie sa zväčšujú. Jo? A cherry picking by bol potom, že no ale pozrite sa na tento ľadovec v Himalajach, ten sa zväčšuje, takže celé vlastne je to nezmysel. Alebo keď zostanem pri tej environmentálnej téme, tak Donald Trump bol slávny takými svojimi tweetmi, že napísal, neviem, v Chicagu je teraz minus 10 a je tu 10 cm snehu, tak aké globálne oteplovanie? No, že vybral si z celého sveta práve Chicago, lebo sa mu to hodilo, že tam je zrovna zima,
mm-hmm.
ale však to nemôže byť argument, ktorý bude hovoriť niečo o celosvetovej klíme.
Tak snad sme nedali klimaskeptikom teraz recept na to a ako úspešne podsúvať túto myšlienku.
Ja myslím, že oni presne vedia, čo majú robiť.
Ďalší taký argumentačný faul je útok alebo zosmiešňovanie, čo v podstate ako keby vypovedá aj z toho názvu. Chcela som sa vás opýtať, že či sa podľa vás vyskytuje v slovenskom diskurze často, alebo ako to vnímate možno aj z dát, s ktorými pracujete?
No, nemám zrovna, že na ad hominem, akože na ten útok, na tú na osobu, alebo tie ľudia v starovekom Ríme to volali caput canis, čiže psia hlava, že niekomu nasadíte ako keby nejakú takú falošnú masku.
Mm-hmm.
Nemám na to nejaké pevné dáta, ale napríklad čisto ako pocitovo, môj, ako napríklad veľmi silno vnímam, že ženy sú dosť často proste sa na nich útočí len preto, že sú ženy.
Mm-hmm.
Alebo sú ich ako keby názory nejakým spôsobom zosmiešňované, alebo ako marginalizované práve preto, že sú ženy. To je, myslím, akože pomerne bežná vec, komentár ohľadom toho, či je žena stará, mladá, ako vyzerá, aké má obočie a tak ďalej. A to samozrejme nesúvisí s názormi žiadnym spôsobom. A jasné, tak to je úplne najjednoduchšie. Keď vyvrátite nejakému politikovi alebo političke jeden argument, tak ona môže mať ďalší a vlastne stále žije, ako keby má milión životov, lebo má vždy nový a nový argument, ale keď zosmiešnite protivníka alebo protivničku, no tak vlastne ona nebude iná, ako nebude mať iné telo, iné meno, takže vlastne je to veľmi účinný spôsob, ako bojovať a zároveň teda veľmi neférový, takže tiež to je taká pomoc vlastne pre voličov, voličky, že keď vidíte, že niekto iba zosmiešňuje svojich protivníkov, no tak asi mu nechcete dať svoj hlas.
Mm-hmm. Je dobré si to asi všímať, ale verím, že to môže byť aj náročné v závale všetkých informácií. Keď ale hovoríme o politikoch a političkách, tak ja som si na stránke Akadémie kritického myslenia, ktorú ste teda súčasťou, všimla, že medzi vašu klientelu, okrem iných, patria aj ľudia z prostredia vrcholovej politiky, čo ma veľmi zaujalo. Lebo by som v podstate chcela vedieť, že či majú politici a političky vôľu zmeniť tento diskurs a menej využívať tieto argumentačné fauly a argumentovať férovo. Alebo či naopak možno chcú vedieť, že ako sa to robí, aby to teda mohli v tom diskurse zneužiť, lebo tak predsa len tieto postupy prinášajú voličov.
No, ak mám byť úplne úprimný, neviem, pretože ja sa nevenujem coachingu vrcholových politikov v rámci Akadémie kritického myslenia. To majú na starosti ľudia, ktorí v politike sa nejakým spôsobom pohybovali, že bolo by asi smiešne, keby som ja ako nepolitik hovoril politikom, ako majú fungovať v politickej diskusii. Každopádne v Akadémii kritického myslenia sa nesnažíme učiť ľudí, ako majú manipulovať, ako majú proste svojho protivníka nejakými poloférovými alebo neférovými spôsobmi poraziť. Mm-hmm. My skôr teda veríme naozaj tomu, že vlastne je to prospešné pre všetkých, keď tá diskusia je čistá, otvorená a že dosť často je to dokonca tak, že ľudia ako nevedia, že chcú niečo, na čom sa vedia dohodnúť, lebo prichádzajú napríklad do tej diskusie s tým, že proste nepoznajú zámery, potreby svojho protivníka alebo v mysle aj kolegu. Mm-hmm. A že po nejakom čase, pokiaľ sa tá diskusia vedie dobre, tak sa vlastne zistí, že aha, však my vlastne si sa vieme dohodnúť, vieme si porozumieť, že máme nejaké prieniky. Ale to teda raz hovoríme o diskusiách, nejakom vyjednávaní, možno firemnom, alebo v rámci nejakej organizácie, nie o politickej diskusii, pretože tam má iné pravidlá, keďže sú prítomní diváci, ktorí sú hlavným prijímateľmi.
Jasné, ale predsa len keď sa rozprávame o tých témach, ktoré nás rozdeľujú, tak mne vlastne napadlo, že aj samotné debaty o kritickom myslení, teda vy ste už načrtli, že to kritické myslenie je také trošku otrepané, že sa používa pomerne často. Ale aj tie samotné debaty môžu byť rozdeľujúce, pretože možno časť spoločnosti môže mať pocit, že je to taká elitárska téma, že sa jedna bublina povyšuje nad druhú. Nemáte ten pocit?
To je samozrejme, môže to tak byť, pretože vlastne také veci ako vzdelanie, prístup k nejakým, neviem, k internetu, že nie každý má prístup k internetu, povedzme, ani dneska na Slovensku, aj keď sa zdá, že je to vlastne ako v podstate samozrejmosť mestskému človeku, tak mnohí ľudia proste nevedia pracovať s internetom alebo proste nemajú vôbec akože prístup a tak. Že vlastne ako keby tá schopnosť sa dotýkať toho informačného sveta, ho spracovávať, je nejakým akože sociomorfným hľadiskom, že dokáže vlastne rozdeľovať ľudí, ktorí sú na tom sociálne lepšie a horšie, podobne ako, ja neviem, šlachtický pôvod v minulosti alebo konexie na miestny výbor KSČ pred 50 rokmi alebo podobne. Že áno, mnohí ľudia majú pocit, že vlastne, alebo môžu mať pocit, že im to vzdelanie a to akože tie pravdivé informácie tak, že vlastne im otrepáva časť spoločnosti o hlavu. No to predsa nie je dôvod na to, aby sme rezignovali na to, ako verejná diskusia vyzerá a nesnažili sa proste nejakým spôsobom v tejto oblasti vzdelávať, podľa môjho názoru. Akože dá sa to spraviť, podľa mňa je tak, že to nie je ofenzívne.
Mm-hmm. A vy sa vlastne venujete tomu, že ako sa rozprávať o témach, ktoré nás rozdeľujú, ktoré rozdeľujú spoločnosť, ale možno aj nejaké také naše malé bunky rodinné. A keď sa teda posunieme od tých politikov a političiek, toto predvolebné obdobie je pomerne náročné aj pre voličov a voličky. Ja poznám ľudí osobne, ktorí nechodia domov, pretože sa s rodičmi nezhodnú v politických témach a vždy sa pohádajú. Jednoducho to nikdy neskončí dobre a táto téma sa vždy dostane do popredia, keď sú doma. Ako by sme mali postupovať, keď sa rozprávame s niekým z úplne iného politického spektra a chceme ostať za dobre na konci tej debaty?
Toto je možno, že najdôležitejšia otázka, ak teda, ktorá asi dneska padne. Ja vnímam vlastne na mnohých, ako keby, keď robíme nejaké kurzy alebo proste niekde máme nejakú prednášku, alebo tak veľmi často vyskočí táto otázka. Ako mám s tým svojim blížnym človekom hovoriť, keď si proste nerozumiem, alebo si dokonca myslím, že má akože absurdné názory, nevie argumentované, dokonca možno morálne pochybné, ako niekto môže voliť, neviem, toho a toho, povedzme. Mm-hmm. Je to proste veľmi bolestivá vec. A kým na to ako odpoviem, tak by som rád naznačil, že aj toto je výsledok ako keby vplyvových dezinformačných kampaní, že nejde len o to, ako keby napríklad zo strany, neviem, Ruskej federácie, že nejde len o to, že zmiasť verejnú mienku na Slovensku, to je jedna vec, ale že vlastne zasia tento rozkol do tej spoločnosti a do rodín a urobiť tu ako keby deliacu čiaru medzi tými, ktorí sú, neviem, tomu rozumejú, lebo sú tí elitní, neviem, liberáli a tí, ktorí tomu akože nerozumejú, ale proste majú pocit, no neviem, nechcem to karikovať. Mm-hmm. Z pohľadu liberála to takto vyzerá, z pohľadu toho druhého človeka vyzerá, že tí sú naivní, preto sa nechajú tými elitami zmiasť a tak. Ale že tento rozkol v rámci rodín, ktoré aj vy ste popísali, že máte tú skúsenosť od kamarátov, ja tiež mám proste kopu osobných skúseností, ak tie rodiny sa s tým boria, to je proste hrozné. To je naozaj že veľká rana, ktorá ako keby ide naprieč rodinami, spoločnosťou a tak. A to je akože veľká, veľká vec. No a hovorím o tom preto, pretože toto, zaceliť túto ranu je predsa tiež hodnota. Jo, že ja rozumiem tomu, že nám ide v tých diskusiách o pravdu a ide nám o to, aby to všetko dobre dopadlo a aby proste sme zvolili tých správnych a tak, ale ide nám aj o vzťah medzi nami a našimi proste rodičmi, bratmi, sestrami, strikami a tak ďalej. A na to je podľa mňa, že proste hrozne dôležité mysleť, že keď s niekým diskutujem, tak vlastne mám oba tie póly, aj pravdu, aj vzťah. Mm-hmm. Že ani sú situácie, keď je ten vzťah dôležitejší jednoducho. Keď to úplne skarikujem, tak hádať sa o tom, že kto postavil egyptské pyramídy, je proste nezmysel so svojím 80-ročným detkom. Nech si myslí, že to postavil mimozemšťania, keď ma tom strašne záleží. Že proste, no tak ho nechám, nech si to myslí a budeme sa rozprávať niečom inom. Mm-hmm. Druhý extrém je, keď ten istý detko ide do kúpeľne, ide sa napiť sava, aby proste sa vyliečil z covidu, no v takom okamihu mám právo mu aj akože ho strhnúť na zem a proste mu fakt akože zabraniť v podstate násilím, pretože si môže ublížiť. Tam je úplne reálne jasné, že musím zasiahnuť, aj keď bude na mňa naštvaný celé po obede. Čiže toto by som veľmi ako vyvažoval, že ide viac o pravdu, alebo ide viac o vzťah. To je prvá vec, ktorú by som rád poradil. Druhá vec, ktorá je potom veľmi dôležitá, je si uvedomiť, že každý rozhovor sa deje v nejakom kontexte toho vzťahu práve. Že keď idem raz za pol roka domov, pomaly nezavolám a proste a naši o mne nič nevedia, neviem nič o nich a tak ďalej a sadnem si k tomu nedelnému obedu a prvú vec, čo akože vyriešime, že riešime politiku a pohádame sa, no ako to môže dobre dopadnúť, že áno, že proste ak chcem si porozumieť so svojim blízkym, no tak musím ten vzťah pestovať samozrejme. Jo? Že akože keď sa on starám, tak potom on aj viac unesie, povedzme, nejaké otvorené debaty, ktorá môže byť nepríjemná alebo podobné. Čiže mm-hmm. keď sa chcem rozprávať na ťažké témy so svojimi blízkymi, no tak musím ako keby pracovať na tom vzťahu a držať ho. Takže to je ako taký moment číslo 2, ktorý potom je veľmi dôležitý. No a potom tretí moment je taký, že vlastne nikto nepočúva rád, že sa mýli a už vôbec nikto nepočúva rád, že je morálne skazený a že je proste hlúpy a ďalšie veci, ktoré by sme možno mali tendenciu nejaké naznačovať našim blízkym, lebo sme proste ohromení, čomu všetkému dokážu veriť a oni sú zase ohromení, čomu všetkému dokážeme veriť my. Mm-hmm. Tak v takom prípade si treba uvedomiť, že toto proste není cesta hovoriť niekomu, že je proste nejakým spôsobom nedostatočný, lebo to naozaj vyzerá ako vyšovanie a je s tým proste veľký problém. Takže jedna taká bezpečná cesta je obrátiť vlastne pozornosť na zdroje. To znamená, nebaviť sa o tie veci samotné, ale baviť sa, že a odkiaľ to máš? Kde si to čítal, čítala, videla, pozerala? Toto je, že o mnoho menej ako keby výbušné. Zároveň môžeme sa proste spoločne na ten zdroj často pozrieť, ak je na internete, alebo sa ukáže, že ten blízky človek proste nevie, odkiaľ to má, tak sa môžeme začať rozprávať o tom, že ale ja to mám z tohto denníka, médiá a tak ďalej a môžeme sa baviť o tom, že ktoré zdroje sú viac
relevantné,
niektoré sú menej, ktoré sú nebezpečné a podobne. A vlastne potom sa môžeme dohodnúť také, že a môžem ti zalajkovať to, čo ja proste je pre mňa dôležité, tak môžem ti na Facebooku zalajkovať, že potom to uvidíš, že tie správy z druhej strany, možno ťa to zaujíma a tak ďalej. Tá diskusia o zdrojoch je o mnoho menej ako keby výbušná. No a potom možno štvrtá taká vec, ktorá v demokracii proste je ako jedna z takých základných vecí, je, že my sa predsa nemusíme na všetkom zhodnúť. Ale to, čo potrebujeme, je sa dohodnúť. Uh-huh. Že aj v rámci spoločnosti tak funguje, že máme konzervatívcov, liberálov, máme starých, mladých, z veľkého mesta, z malého mesta, s takými príjmami, s onakými príjmami. Každý má iný názor trošku, ale nie len názor, ale iné záujmy. Jeden chce proste toto, lepšie podnikateľské prostredie, druhý chce viac istôt a podobne. Uh-huh. A predsa prirodzené, že nemajú všetci rovnaký názor, lebo keď máš človek iné záujmy, no tak proste bude na tom ináč. Ale dokiaľ sme v jednej krajine a musíme proste hľadať nejaký kompromis.
Ja sa vám priznám, že mne sa pomerne často stáva, že keď mám s niekým hodnotový spor a nezhodneme sa, tak mám pocit, že tá spoločná debata nás nikam neposunula, že teda nepohádame sa, ale nikto ani nemá pochopenie pre toho druhého. A vždy teda na konci uvažujem, že či má taký rozhovor vôbec zmysel.
No tam je tiež taký ako zaujímavý trik, ktorý sa dá možno použiť, že rozprávať sa o tom, že čo je vlastne ako v tej diskusii fakt a čo je hodnota. No, že to je také ako keby, že či máme vlastne aspoň tie spoločné fakty dohodnuté správne, lebo hodnotový spor je zároveň aj faktickým sporom, ale a potom tie hodnoty sú akási nadstavba proste. Takže napríklad, ja neviem, keď sa bavíme o povolení transrodových ľudí, že či im povolíme a z verejného zdravotníctva zaplatíme nejaké, povedzme, chirurgické alebo hormonálne zásahy, aby mohli prejsť tranzíciou, no tak to vyzerá ako hodnotová otázka, ale potom zároveň akože je pod tým napríklad veľmi dôležitá faktická otázka, že jak sa tí ľudia vlastne cítia, ak im toto není povolené a dá sa napríklad ukázať, že proste páchajú o mnoho viac sebevraždy, než proste bežná populácia v danom veku. Proste, a že naozaj ako pomerne zásadne trpia. A keď sa zhodnem napríklad aj s konzervatívcom na tomto, že áno, to sú štúdie, tak toto je a tak ďalej, tak už je proste o niečo ťažšie zase povedať, že no ale tak nech si trpia proste. Takže je ako keby podľa mňa veľmi fajn sa pobaviť o tom, že čo je ešte faktická záležitosť, lebo o faktoch sa veľmi nedá pohádať. Jo? Že mať ako dobrú debatu v krčme napríklad o tom, že ktorý je najvyšší vrch na Slovensku, no tomu by sme museli byť hodne opití, aby nás to bavilo. Jo? Ale zároveň ako keby tá veda a tie vlastne nejaké výskumy sociologické a tak ďalej sú pomerne ďaleko a mnohé tie otázky, ktoré dneska považujem za hodnotové, napríklad, že či dieťaťu škodí, že vyrastá v rodine s dvoma mamami alebo s dvomi otcami, no tak je už vyriešené, že neškodí. Jo? Že, že proste, že je to v podstate faktická otázka, sú desiatky rokov výskumov v krajinách, ktoré ako keby to umožnili skôr. Dá sa pekne ukázať, že proste tí ľudia, ktorí vyrastajú z takýchto rodín, nie sú ani náchylnejší k homosexualite a nemajú proste problémové vzťahy a tak ďalej. A že v skutočnosti to, čo je markerom pre to, či to dieťa bude šťastnejšie, úspešnejšie v budúcnosti, je pritom z nejakých trvalých vzťahov a chudoba alebo bohatstvo, ale nie to, že či vlastne ide o heterosexuálny vzťah alebo homosexuálny. A proste, no, takže je fajn rozlišovať a baviť sa o tom, a pokiaľ sa dokážeme zhodnúť na niektorých faktoch, tak máme spolovice už vyhraté.
Jasné. Verím, že teda tie fakty v diskusii sú veľmi dôležité a možno aj môžu meniť tú diskusiu, ale ako sa to darí vám z vašej skúsenosti? Lebo ja mám pocit, že možno tieto politické témy môžu byť niekedy veľmi také emocionálne pre ľudí a vtedy sa nám až tak nechce počúvať tie fakty.
No samozrejme sú emocionálne a hodnotové otázky vo všeobecnosti sú veľmi emocionálne. Jednoducho preto, že hodnoty sú veľmi blízko keby nášmu srdcu a našej identite. Klasický príklad je, že keď je niekto kresťan a je nejakým spôsobom vychovaný ako kresťan, no tak keď mu niekto keby na tie základy výchovy a vlastne akože hodnoty a viery začne šahať, no tak proste to vníma ako osobný útok, podobne ako keby ho píchali pri srdci nejakými vúdu paličkami alebo niečím podobným. A to sa dá povedať o komkoľvek, nielen o kresťanoch, len tam je to také najviac možno viditeľné alebo v rýchlosti skrátke ľahko vysvetliteľné, ale keď ja neviem, dostajem západné vzdelanie, no tak potom ako keď príde niekto, kto je z úplne iného typu krajiny a proste hovorí, že demokracia nefunguje, neviem čo, tak tiež ma to ako keby bolí pri srdci a nechcem to počúvať. Preto hodnotové debaty sú ťažké a je to ako keby v poriadku a nie vždycky sa všetko podarí. Niekedy je ináč aj skvelým výsledkom, že mne sa podarí meniť môj názor, nie že ja idem presvedčiť niekoho ďalšieho. Čiže aj to je, môže byť pekný výsledok debaty. Možno je to taký výsledok, ktorý by som možno viac odporúčal hľadať v tej debate, že keď idem do takéto diskusie, nejde mi predsa až tak veľmi o to, alebo dá prirodzený intuitívny pohľad je, že idem zmeniť toho druhého človeka. Ale možno je lepšie ísť tam s takým predpokladom, že čo sa môžem nového naučiť od tohto človeka. Proste čo iného zaujímavého povie. A keď sa pristúpim s týmto pohľadom, tak je šanca, že ho budem o niečo pozornejšie počúvať, či výsledkom čoho bude, že sa bude cítiť o niečo viac vypočutý a tým bude, pádom bude viac otvorený aj môjim názorom a vlastne tá diskusia sa môže o čosi viac vydariť.
Takže by sme sa mali počúvať, je jedno, v akom sme politickom spektre. To by mohol byť taký jednoduchší recept pre ľudí.
No mali by sme sa počúvať, áno, ale že ako to urobiť, tak možno ten návod je, že keď vstúpite do nejakej diskusie, že chcete sa rozprávať s niekým, kto sa nadíva na veci úplne inak ako vy, tak skúste sa pýtať, čo nového vlastne mi povie, čo som ešte nevedela. Lebo dosť často sa stáva, že sa počúvame a zároveň sa tak trochu nepočúvame, pretože už očakávame, že no je úplne jasné, toto mi povieš, tamto mi povieš, že tak už sme to tisíckrát počuli od niekoho iného a tak ďalej. Ale keď hľadám to, čo je nové pre mňa a snažím sa na to ako keby sústrediť, tak je šanca, že budem, že predkonám ten stereotyp, že ty si taký a taký a preto budeš mať také a také názory a podobne. Ale to, čo som vlastne hlavne chcel povedať, je, že ak pristupujem k diskusii s dospelým človekom, ktorého si nejakým spôsobom vážim, proste s tým, že ja ho idem opraviť ako auto alebo zmeniť, pretože on má zlý názor, ja mám dobrý a potrebujem ho nejakým spôsobom opraviť, to asi fungovať nebude.
A možno by sme si mali všímať aj tie argumentačné fauly, lebo my sme teda spomínali politikov a političky, ktoré ich používajú, ale používame ich aj my v bežnej reči. A tým teda súvisí aj moja posledná otázka. Na začiatku som sa vás pýtala, kedy naposledy zlyhalo vaše kritické myslenie. A tým, že ste v tejto oblasti odborník a poznáte teda aj tie nekalé argumentačné praktiky, o ktorých sme sa rozprávali, tak by ma zaujímalo, že či sa niekedy pristihnete, ako použijete aj takéto neférové argumentovanie.
Samozrejme, že použijem aj proste nejakým spôsobom manipulatívnu reč alebo neférovú reč alebo podobne. Ako každý, kto sa napríklad hnevá alebo sa bojí alebo sa cíti v úzkých alebo niečo, že má pocit, že potrebuje niečo vybojovať, tak proste to je ako keby bežná vec. Na svoje deti používam rôzne ako keby skratky a spôsoby proste, keď potrebujeme, neviem, aby rýchlo niečo urobili alebo tak, tak stáva sa mi samozrejme, že nie som vždycky dokonalým rodičom, ktorý proste povie všetko úžasne, otvorene a podobne. To myslím, ale ani nikto nečaká. To je trošku, keby ste sa pýtali, že kedy si naposledy klamal alebo niečo. No to proste každý z nás samozrejme si prifarbuje realitu a proste niekedy neexistuje človek, ktorý by hovoril proste dokonale pravdivo, lebo už aj medzi pravdivosťou a klamstvom sú rôzne druhy zafarbenia, manipulácia a tak ďalej. No tak ako priznám sa, že úplne rozumiem logike tej otázky, pretože tak samozrejme, že nie sme anieli, ani keď učíme kritické myslenie, robíme presne to isté, čo všetci ostatní ľudia. Akurát sa proste snažíme, keď si toho sme vedomí, ako vlastne každý človek, ktorý sa snaží proste byť férový k svojmu okoliu, nejakým spôsobom to napravať.
To som vlastne tým chcela aj naznačiť, že tie chyby robíme všetci a že je asi dôležité si byť toho vedomí a dávať pozor na tie skreslenia našej mysle a na to, ako aj my obracame diskurs ako taký.
No bez pochyby, áno, vždycky je fajn začať od seba.
Hovorí Jan Markoš, lektor z Akadémie kritického myslenia. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu.
Ďakujem aj ja.
A počúvali ste Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození a moje meno je Ester Viktoria Zifová. Ak by ste nám chceli zanechať nejaký odkaz alebo námet na tému, v popise nájdete e-mailovú adresu. Ďakujeme, že nás počúvate.